Hello.
Yo, selamat pagi.
Pagi, ya.
Ini Karatino Palm Oil Sdn Bhd.
Betul, betul, ya.
Saya dari Insiden Gas Autokar, kedai kereta. Nak buat pengesahan staf boleh?
Okey.
Jadi boleh cakap, ada tak staf bernama Encik Muhammad Nur Hafizi bin Razali bekerja di situ?
Encik Muhammad?
Nur Hafizi.
No Hakimi?
Hafizi.
Hafizi, ada.
Boleh. Jadi boleh saya tahu dia bekerja di situ sebagai apa ya?
Dia bekerja sebagai driver. Beliau
Driver.
driver. Ah, ya betul.
Okey, jadi boleh saya tahu dah berapa lama dia bekerja kat situ?
Apa dia?
Boleh
Kurang
saya tahu
jelas.
dah berapa? Boleh saya tahu dah berapa lama dia kerja?
Oh, dia dah kerja berapa bulan dah sini? Maksudnya bulan 2 itu kan? Masuk. Dia dapat bulan 2 daripada belum dah dekat setahun dah. Last
Dekat
year dia
setahun.
masuk.
Okey. Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat kerja ni di Karatina Palm Oil Mill, PO Box 75, Mukim Ulu Lepah ke?
Betul.
Okey. Jadi boleh saya tahu dia punya gaji sebelum berapa?
Apa dia?
Boleh saya tahu gaji dia sebelum berapa?
Gaji sebulan dia 2000.
2000 eh. Okey, tu paling maksimum ke atau ada lagi?
Max lah.
Next, okay. Alright, itu saja untuk pengesahan. Terima kasih. Okay.